რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ღალამბებს ნინო როდნაია გაგაცნობთ. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა დღეს თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა ნაწილმა. დამოუკიდებელი პროფკავშირის ერთობა 2013-ის წარმომადგენელმა ზაზა ბარბაკაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მეტროპოლიტენის თანამშრომლები მათ მოთხოვნებს წერილობით აცნობებენ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიას და სატრანსპორტო კომპანიის ადმინისტრაციას. მეტროპოლიტენის მემანქანეთა მოთხოვნებს შორისაა ხელფასის კორექტირება ლარის კურსის შესაბამისად, დაღამის საათებში შესრულებული სამუშაოს განსხვავებული ტარიფით დანაზღაურება. მემანქანეები აღნიშნავენ, რომ მათი საშუალო ხელფასი თვეში 1050 ლარია, თუმცა ინფლაციის შედეგად ეს თანხა წინა წლებთან შედარებით დაბალი მსყიდველ უნარიანობისაა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ისინი კანონის შესაბამისად 21 დღის განმავლობაში დაელოდებიან წერილზე რეაგირებას, და თუ რეაგირება არ იქნება, უვადო გაფიცვას დაიწყებენ. მუშაობა განაახლეს ტყიბულელმა მაღაროელებმა, რომლებიც 14 თებერვალს გაიფიცნენ ხელფასის 40%-ით გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით. გაფიცულების საინიციატივო ჯგუფის და საწარმოს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს თითქმის 7-საათიანი მოლაპარაკებისას, რომელშიც მონაწილეობდნენ პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. მიღწეული შეთანხმები ტყიბულის მაღარო საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზრდება, თუმცა მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სხვა სამუშაოს შემსრულებელთა ხელფასი 5%-ზე მეტით მოიმატებს. მხარეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ დამსაქმებელი ეტაპობრივად მიიღებს შრომის უსაფრთხოების კონკრეტულ ზომებს და გაფიცვის პერიოდში 14-დან 29 თებერვლის ჩათვლით გაცდენილი სამუშაო დღეებიდან აანაზღაურებს ნახევარ ხელფას, ხოლო მეორე ნახევარი დასაქმებულს აუნაზღაურდება შვებულების ხარჯზე. ამავე შეთანხმებით დასაქმებულთა მიმართ არ გატარდება ადმინისტრაციული და დისციპლინური სანქციები. შეთანხმება ერთობლივი ძალებით მიღწეულ მაქსიმუმად შეაფასა მაღაროელების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ვლადიმერ ჟღარკავამ. ინდივიდუალურად კმაყოფილები ვართ თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე მისაღებია, განუცხადა ჟურნალისტებს ვლადიმერ ჟღარკავა. ტყიბულის მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ფინანსური დირექტორის ზურაბ გელენიძის განმარტებით გამომდინარე იქიდან, რომ ხელფასის გაზრდა არ შეეხება საინჟინრო ტექნიკურ პერსონალს, შეღავათებს თავის თავზე იგრძნობს 1000-ზე მეტი მეშახტე. შეთანხმების მიღწევის პროცესს ძალზედ რთული უწოდა ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ, რომელიც ტყიბულში გამართულ მოლაპარაკებაში პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით მონაწილეობდა. მიღწეული შეთანხმება საფრთხილოა და უახლოესი დღეების განმავლობაში გამოცდას უნდა გაუძლოს, მაგრამ იმედი მაქვს შეთანხმებას ყველა მხარე შეასრულებს, განაცხადა გიორგი გახარიამ. ტყიბულში გვიან ღამით მიღწეულ შეთანხმებას ოპტიმალური ვარიანტი უწოდა პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა. მისი განცხადებით, საქართველოს პროფკავშირები განაგრძობს სასამართლო დავას, რათა ტყიბულის მაღაროს მფლობელმა კომპანიამ შეასრულოს ინფლაციის შესაბამისად ხელფასის გაზრდის ვალდებულება, რომელიც 2011 წელს აიღო. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალძის განცხადებით, საქართველო აზერბაიჯანიდან გაზის დამატებით მოცულობას მიიღებს. ბაქოდან დაბრუნებულმა კახა კალძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ძირითადი შეთანხმება ამ საკითხზე ფაქტობრივად მიღწეულია. კახა კალძემ აღნიშნა, რომ საკითხი სოკარის პრეზიდენტთან შეხვედრისას განიხილა. ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით, საქართველოსთვის დამატებითი მოცულობის გაზის წამოღება დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს ქვეყნის შიდა მოხმარებისთვის. რაც შეეხება რუსულ კონცერნ გაზპრომთან მოლაპარაკებას, კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ უახლოეს ხანში დასრულდება მოლაპარაკების პროცესი. როგორც ბაქოდან დაბრუნებულმა ენერგეტიკის მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რამდენიმე დღეში მოლაპარაკება დასრულდება კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან და როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, შედეგი იქნება ისეთი, რაც ენერგეტიკის დარგს და მთლიანად ქვეყანას ჭირდება.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქვრივობის თემაზე, სტერეოტიპებზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვრივობასთან, როგორ აღიქვამს საზოგადოება ქვრივ ქალს და ქვრივ მამაკაცს. პატიობს თუ არა მეორად ქორწინებას და რატომ ითვლება ზნეობის უფრო მაღალ საზომად გარდაცვლილი მეუღლის ერთგულება. ამ გადაცემაში დღეს თემებზე, ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება მარინა თაბუკაშვილი, ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი, და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. Мы შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე პირველიდან 2 საათამდე დღის, ასე ვთქვათ, შუა დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია Artarias ეთერით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მონაწილეები გახდეთ იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988-327 და შესაბამისად გამოგვეხმაურებით, გამოხატოთ თქვენ მოსაზრებებს ან დაუსვამთ კითხვებს ჩვენს სტუმრებს. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთით მუსიკა და მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან, მარინა თაბუკაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ის გახლავთ ფონდი ტასოს ხელმძღვანელი. I was out in the rain, wondering when I'd see the sun again. Lonely hearts, I wrote the book, since you walked away without a second look. Today I was falling apart, picking the pieces of my broken heart. But one touch of your healing hand, 24 hours later, I'm a whole new man. Yeah, and I'm stronger now, 'cause you make the world a better place somehow. I feel my soul. I can't rise above. I feel my soul rising when I'm close to you. When you're with me, girl, there's nothing I can't do. I feel my soul rising to a new love.
chorus to you. When you with me, girl, there's nothing I can do. And baby,
დაუბრუნდით ეთერში უკვე გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად. მარინა თაბუკაშვილი, ფონდ ტასოს ხელმძღვანელია, გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქვრივობაზე, ზოგადად, ასე ვთქვათ, განზოგადებულად და კონკრეტულადაც იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც დაკავშირებულია ამ თემასთან. როგორ აღიქვამს საზოგადოება, მაინც დაუყავი, ასე ვთქვათ, ქვრივ ქალს და ქვრივ მამაკაცს და როგორ, ასე ვთქვათ, პატიობს, არ პატიობს მეორად ქორწინებას და რატომ ითვლება ზნეობრის უფრო მაღალ საზომად გარდაცვლილი მეუღლის ერთგულება, ასე ვთქვათ, ბოლომდე. და ითვლება თუ არა საერთოდ, ასე ითვლება ჩვენ საზოგადოებაში? მოდით პირდაპირ ამითი დავიწყებ საუბარს.
ყველაფერი მართალია, მაგრამ მე მაინც სულ ყოველთვის იმ აზრებს ვჭები, რომ ცალკეული შემთხვევა ყოველთვის არსებობს და სხვადასხვანაირად ხდება. და მე ვფიქრობ, რომ აი ქვრივობის საკითხში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვრივ ქალის ასაკს. ხო, ანუ სულ სხვა არის ბედი იმ ქალისა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, უკვე ანუ როგორ გითხათ, 50-ს გადაცილებული ან რაღაცა. სულ არ მინდა ვთქვა, რომ არ შეიძლება შეუყვარდეს.
კი, ანუ სექსუალობასთან კავშირში არის.
სექსუალობასთან კავშირში არის და კიდევ არის კავშირში იმ ძალაუფლებასთან, რომელსაც ადამიანი მოიპოვებს აი ესეთი ერთგული ყოველდღიური თავდადებული შრომით. და ამას აქ შემოიპოვებს, იმიტომ რომ თუ დაქვრივდა, ესე იგი მეუღლე აღარ ყავს და თუ ამას აქში დაქვრივდა, ესე იგი მის სიმშობლებიც აღარ არის, ან ცოცხალი და გამოდის, რომ ოჯახის უფროსია. ხო? და ამ შემთხვევაში თუ ის არის ოჯახის უფროსი, ის წარმართავს ამ ოჯახს. განსაკუთრებით თუ მას უკვე გზაზე დაყენებული, ასე ვთქვათ, ყავს შვილები, ანუ ისე ასაკოვანი შვილები, რომელსაც თავის შვილები ყავთ, თავის ოჯახი ყავთ, ასე შემდეგ, გამოდის, რომ ის წარმართავს საკუთარ ცხოვრებასაც.
დიახ.
ხო? და გამოდის, რომ მას შეუძლია შეცვალოს თავისი ცხოვრება, თუ აქვს ამისკენ მიდრეკილება და ამაზე თუ ოცნებობდა და ხედავდა და გარემო მას ხელი თუ შეუწყო. და ამას ყველაფერს ასე მარტივი სქემით იმიტომ ლაპარაკობ, ასე თამამად, რომ მე დავინახე, რომ იმ უამრავ ქალებს შორის, რომელიც ჩვენ პროექტებში არიან ჩართული და რომელსაც მიაჩნიათ სამართლიანად, რომ ისინი ცვლიან არა მხოლოდ საკუთარ თავს, არამედ თავის გარემოს უკეთესობისკენ, ყველაზე უფრო დიდი ვარსკვლავები მანათობელი არიან ქვრივი ქალები.
აი რაგან, ხო, რა განაპირობებს აი ამას? ანუ რისგან თავისუფლდებიან და რა აძლევთ მათ ამ ძალას, ასე ვთქვათ?
იცით,
ხო, უხეში ნათქვამია, ხა გათავისუფლება ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან, მაგრამ
ხო, ანუ სტატისტიკა არის ესეთი, მამაკაცები ადრემიდან ცხოვრობენ სტატისტიკურად, თორე რა თქმა უნდა, მე მგონი ამ ეთერში არ მომიყოლე ერთი ძალიან კარგი ისტორია, რომელიც გადამხდა, კარგი რა, ჯგუის სასწავლებელი, რომელიც გადამხდა კაიროს აეროპორტში, როცა ძალიან დიდხანს ველოდებოდით თვითმფრინავის გაფრენას და ველაპარაკე მამაკაცს ერთს, რომელიც აღმოჩნდა ექიმი, პროფესიონალი ექიმი, ეგვიპტელი, მიდიოდა სიმპოზიუმზე სტამბულში და მეც სტამბულის გავლთმევდიოდი და დავიწყეთ ლაპარაკი ქალებზე და მითხრა, რომ ესე იგი მოსახლეობის რაოდენობა იქ არის კაცები მეტია, ქალები ნაკლები და საერთოდ ქალთა სიკვდილიანობა არის ძალიან მაღალი. და რატო? იმიტომ რომ ექიმების უკაცები არიან. და რომელი პატიოსანი ქალი წავა გასასინჯად ექიმ მამაკაცთან. შესაბამისად ვერ მკურნალობს და შესაბამისად თუ არ უშველა ალახმა რაღაცას სწავლებრივად კვდება. შესაბამისად ძალიან ბევრ ტირის იმის ქმარი, იმიტომ რომ უყვარდა ეს ცოლი, როგორც ეს ექიმი მეუბნებოდა, ხო? აი თქვენთვის ეს რა არის სიყვარული, ხო? ძალიან სიყვარული ისაა, რომ ისე უფლება შენს მეუღლეს, რომ პატიოსან უმციკლო ქალად ჩავიდეს მიწაში, იმიტომ რომ ექიმ მამაკაცის არ დაენახო ექიმ მამ. ანუ რას უძახი? სხვა აი ეს სტატისტიკა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენში რო არის სტატისტიკა, რომ ქალი უფრო დიდხანს რჩება ცოცხალი ამ ქვეყნად და ხშირ შემთხვევაში უვლის თავის შვილიშვილებს მეერე და ცხოვრების ბოლომდე ჭაპანწყვეტაშია და პატივცემულიც არის ამის გამო, მის ადგენძელსაც ამენ და რაღაც, ხო? მაგრამ არის ესეთი შემთხვევა, თქვენ ამბობთ, რისგან თავისუფლდება, ხო?
თუ პირიქით არ თავისუფლდება და ხო,
თავისუფლდება. აი საზრუნავი საგნისგან. მე მაგალითად როდესაც მუშაობდი სოროსის ფონდში და მუშაობდი ძალიან ბევრ ხანს, იმიტომ რომ მან სამუშაო იყო იმდენი, რამდენსაც ჩვენ თავზე აიღებდი და რომ მე ვტყედა დირექტორი, რომ აი ხო 12-ის ნახევარია და შენ კიდე აქ მუშაობდეს. მეუბნებოდი, იცი რა, მიშა ჭაჭუნაშვილი ყო მას ჩემ დირექტორი. მეუბნებოდი, რომ ესენი ახალგაზრდები არიან, ზოგს შეყვარებული ყავს, ზოგს პატარა ბავშვები ყავს, ხო? და ჩემ ბავშვები, მადლობა ღმერთს, ხო? ანუ მე არ ვიყავი მაშინ ქრივი, მაგრამ თავისუფალი ვიყავი ამ მოვალეობებისგან. იმიტომ რომ გათი გათხოვილი იყო, მე ერთ თავის ცოლიული და მეორე თავის ქმარიული და ასე ვთქვათ, ხო? უხეშად, ხო? ხო და გამონთავისუფლება, ამაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქალი არის გამონთავისუფლებული რაღაცა საქმიანობისგან, ხო?
ხო, მაგრამ სამაგეროდ საზოგადოებრივი წნეხი იზრდება ხოლმე, ან არისდება ხოლმე. აი მე ხა მაგალითად ზუსტად ეხა ამ წიგნშიც, რომელიც ქალთაზე პირი ისტორიები, რომელიც პრეზენტაციაც ახ ცოტა ხანში იქნება და რომელიც ჩაწერილია რეგიონებში, გურიაში დიდ წილად, აქ არის ქრივი ქალების ისტორიაც. და ისინი საუბრობენ იმ საზოგადოებრივ წნეხზე, რომელიც მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ისინი დაქვრივდნენ. ანუ უფრო მაღალი მოთხოვნა იყო ერთგული გარდაცვლილი ქმრის. ამას ემატება ხოლმე ხშირად რაღაც ჰიპერბოლიზაცია და მითოლოგიზაცია გარდაცვლილი ქმრის ამ შემთხვევაში, რომ ის იყო საუკეთესო, ანუ ცუდიც რომ ყოფილიყო, მაინც კარგი იყო და მხოლოდ კეთილი მოგონებები არის მასთან.
ეგეთ რამე არსებობს.
დაკავშირებული და ხშირად არის, რომ აი ხანდახან მართლა ღიმილს უთვლიან ხოლმე ქალებს, რომლებსაც გარდაცვლილი ყავთ მეუღლე. რომ ის მხოლოდ მაშინ არის, ასე ვთქვათ, ზნეობრივად სწორად მცხოვრები, ასე ვთქვათ, ქალის მაგალითი, თუ ბოლომდე შავებიაც ვია და გლოვობს, ასე ვთქვათ, და მხოლოდ შვილების კეთილდღეობაზე ზრუნავს, ანუ პირადზე აღარ.
ანუ გასაგებია, რომ ეს არის სოციუმით იმ კონტექსტით გამოწვეული, რომელშიდაც ეს ქალი აღმოჩნდა მცხოვრები ქრივი, ხო? გასაგებია. გარდა ამისა, ეს არის საკუთარი, როგორ გითხრათ, აი როცა მთლიანად ემორჩილები ამ კონტექსტს, აი იმიტომ კი არა, რომ თქვათ, ესეთი ნამჯერო გადაგეთ ჩაქთქოლა, არ ჩაქთქოლა, მაგრამ რას იტყვიან? აი მე მიმაჩნია, რომ ეს არგუმენტი, რომ ასე არ იტყოდნენ, სხვანაირად იტყოდნენ, ეს უკვე გოიმობა რა. მაგრამ თუ ეს არის რაღაცა სერიოზული საშიშროება, გასაგებია, რომ უნდა გაჩერდე და თავზე არ დაიტეხო ესეთ საშიშროება. მაგალითად არის საშიშროება შვილების წართმევის, ხო? აი ეს არის სერიოზული საშიშროება და მე ვიცი, რომ ქალები ახალგაზრდა ასაკში დაქვრივებული ქალები თავს იკავებენ, იმიტომ რომ ოჯახს მიაჩნია, იმ ოჯახში ცხოვრობენ, ეს ოჯახი არაგდებს არსად, თავის შვილებთან ერთად ცხოვრობენ, თავის გარდაცვლილი ქმრის მშობლებთან, მაგრამ ეს მშობლები ამბობენ, კი არა, აბა მენთო კი, თარმედ ამბობენ, რომ ეს ბავშვები ჩვენია, შენ თუ გათხოვება გინდა, გათხოვდი. ხო, ხერანერეთ გავთხოვდები თუ შვილებს არ გამატანს, ხო? ხო, მაშინ გავჩერდები. და ეს არის ის საშიშროება სერიოზული, რომ მათ შეერვის, მაგრამ თუ მხოლოდ ეს არის, რომ ჭრელი კაშნი თუ მოიხვია შავის მაგივრად, შენ ჭორი კანამეზობელი რაღაცა სიტყვის ილაპარაკოს რა. მამის მეტი თუ არაფერი. ეს თუ ვერ დავძლიე რა ადამიანი ვარ და რა ქალი ვარ. თუ ჩემზე აქვს ამოდენა გავლენა იმას ვიღაცა, რომელიც სულ არ მიმაჩნია მაღალდნობის ადამიანა თავისთავად, ხო? ან იდეალად ჩემზე რა სიტყვის თქვას რა, ეგ არაფერი არ არის. ეგ არაფერი არ და მე მოუწოდებ ყველა ქალს, რომ ამ დონის წინააღმდეგობით თუ არ დაძლიეთ, მაშინ საკუთარ თავის ღირსების
აი იგივე დავშთ აი ამ ხიფაც ბავშვებს წაგართ მე ხიფაც როგორ შეიძლება რომ გაუმკლავდეს ქალ ჩვენს მოცემულობაში, ხო?
მე ისევ იმას ვამბობ, რომ არის არსებობს სოციალური სამართლიანობის საზოგადოებები და არსებობს სოციალური უსამართლობის საზოგადოებები, ხო? თუ საზოგადოება ერთიანად არის სამართლიანი, ის ვიღაცა, რომელიც ამბობს, რომ ბავშვებს ვერ გაგატან, არ გაგატან, ჩაითვლება გიჟად და რა თქმა უნდა, იქნება
ის დიდი ნაწილი თუ ასევე ფიქრობს, რომ ის ერთგული უნდა იყოს.
ცუდად არის საქმე, ხო? ცუდად არის საქმე, როდესაც ადამიანს ნამდვილად არ ესმის, ვიღაც-ვიღაცებს არ ესმის, რომ ყველა ადამიანი ცალკე ადამიანია, რომელიც რომ იბადება, მას აქვს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები და თუ არ განახორციელა ეს შესაძლებლობები, რომელიც გინდათ ესე ვთქვათ, რომ ღმერთმა მისცა, გიბატონო, მე მჯერა ღმერთმა მისცა ამიტომ ქვია მაგას ნიჭი, ხო? ის ვერ იქნება, მისი ცხოვრება ვერ იქნება გამართლებული. ახლა ტოტალური მართლმადიდებლური საზოგადოება ვარ და ეს ელემენტარული ქრისტიანული ისა როგორ შეიძლება რომ ვერ გაითვალოს. რაც ეხება ოჯახში შრომას, აი მე ცოტა გულსმაკლია რომ ესე ვთქვი რომ ეს ოჯახი თითქოს მე ასე შეიძლება ვიღაცამ გაიგოს რომ იმაჩნია რომ მარტო ქალის საქმეა ეს ოჯახში. ფაქტიურად ოჯახში შრომის განაწილება ეს არის მამაკაცის და ქალის თავისუფლების ფორმულა ფაქტიურად, რომ ამ შემთხვევაში კაცის თავისუფლება ეს არის თავისუფლება სინდისის ქეჯნისგან, ხო, რომ დაჩაგრა ვიღაცა და სხვა არ შეეხიდა ამ საქმეში, ხოლო ქალის თავისუფლება ეს უბრალოდ იმდენი საქმეა სახში, რომ ფიზიკურად ერთი ადამიანი მას სჭირდება უფრო მეტი, შეიძლება სამიც სჭირდებოდეს. ხო და ეს არის სიყვარულის საგანი. აი ეს კი მახსოვს მითქვამ თქვენ ეთერში რა, როდესაც ოჯახზე ვლაპარაკობთ, ვილაპარაკოთ სიყვარულზე. სადაც სიყვარული არ არის, ის ოჯახი არ არის ბედნიერი, საერთოდ შეიძლება არ ერქვას ოჯახი, ხო? ხოლო თუ გიყვარს, მაშინ ინაწილებ მის შრომას და ეკითხები, რომ დაღლილი ხო არ ახარ ეს, მე მოდი მე ამას გავაკეთებ, შენ ცოტა ხან დაისვენე, ან მე გავინაწილოთ ესა. განსაკუთრებით ეს ეხება ბავშვების აღზრდის საქმეს, ხო? რომ ჩვენ არ გვყავდეს მხოლოდ ცალმხრივ განვითარებული ბავშვები და ცალმხრივ
ქრიობის შემთხვევაში აღარავისთან გასანაწილებელი აღარ გახსოვთ
ხარო და ქრიობის შემთხვევაში მე მან რახან ძირითადად გულისხმობ, ჩემ ლაპარაკს ძირითადად გულისხმობ ხანშესულ ქალებს ქრივებად და რა თქმა უნდა ეს უფრო ნორმალურია ცხოვრებაში ესე, ვიდრე ახალგაზრდა რატომ დაქრივდეს, ან ეს კაცი რატომ მოგდეს ახალგაზრდა. მე ვამბობ იმას, რომ ადამიანი ყველა ასაკში არის ადამიანი. თავისი მისი მახასიათებელი, ადამიანის მახასიათებელი არის მისი პასუხისგებლობა და მისი სურვილები ერთად. და არა მხოლოდ პასუხისგებლობა. ანუ გამოიცანით თქვენს ბებიებში ადამიანები და არა ესე ტკბილი მომფერებელი და
კი ბატონო, და მარინა თაბუკაშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფონდატასოს ხელმძღვანელი, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახლა ალბათ ვერაუვლით მაინც გვერდს და უნდა ვთქვათ მან საქართველოს ყველაზე ესეთი ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟი, მაგრამ ბევრისთვის ალბათ ცხოვრებისეულადაც სამაგალითო ოთარაან თქვრივიან, ყველაზე ცნობილი ქვრივი ჩვენს რეალობაში. როცა ამ მასალას ანუ ფიქრობდი ამ გადაცემის დაგეგმას, ამ დოდონა კიზირიას ის ძველი ასე ვთქვათ სტატიაც წავიკითხე, 92 წელს გამოქვეყნებული ოთარაან თქვრივი ქართველი ქალის ზნეობრივი იდეალი, ასე ქვია ამას. თქვენც გაქვთ ასე ვთქვათ ამ ნაწარმოებ ზეილიას ამ მოთხრობაზე თქვენი კვლევა, თქვენი ნამუშევარი, ან თქვენც კი მუშავიათ ამაზე. რაღაცები იყო აი ამ სტატიაში რაც წავიკითხე და ალბათ ისევ დროულია და მაგრამ რაღაცები არის რაც რასაც შეიძლება არ ვეთანხმებოდე ცხადია ხა. ყველას სხვადასხვანაირად კითხულობთ რაღაც ნაწარმოებს. აი ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც ახლა მენიშნა და ალბათ ისევ აქტუალური არის ის რომ საერთოდ სახელი და გვარი არ ფიგურირებს არსად ილიას ამ ნაწარმოებში ამ ქალის, ანუ ისოთ არა ან თქვრივია და დამთავრდა 25 წლის დაქვრივდა და
მეტყვით რა მის ქმარს რომელიც
თეოდორეს დიახ
ხო არ ერქვა ოთარი ხო ეს არის ჩამჭრელი კითხვა გამოსწორებს
ხო ოთარაშვილების თქვრივია კი თეოდორე
არამედ ერქვა თევდორე ხოლო შულს ქვია გიორგი ნუ ძალიან ვრცელი თემა არის მე ერთ რამეს გეტყვით რომ ესე იგი გიორგი და თევდორე ეს არის მხედრები ქრისტიანული მხედრები წმინდანები ანუ იარაღით აღჭურვილი წმინდანები არიან და ისინი გამოისახებიან რახან ყოფილ ხელოვნება ცოდნებარ ვიცი ესე იგი ან ეკლესიის შესასვლელის აქეთიქით თავისი აღჭურვილობით ან და აღსავლის კარის ანუ საკურთხევლის კანკელი რო არის იქ აქეთიქით რა აზრი ის არის რომ ისინი არიან წმინდა ადგილის მცველები და აზრის მცველები ხა ილია ჭოჭო დასთან ტაძარი რას ნიშნავს ჩვენ ვიცით რომ მიტოვებული არ უნდა იყოს რომ ესეთი და ესეთი ყველაფერი ანუ სამშობლოა ხო მისი ტაძარი ამავე დროს ტაძარია და ოთარანთ ქრივი ეს არის ძველი იარაღ ასხმული ხმლით და ძალით რომ ფლობდა ქართველი იმ დროინდელი გმირი რომელიც აღარ აყავს საქართველოს, ხოლო გიორგი არის ახალი გმირის საპირწონე და თუ გახსოვთ როგორ წმინდავს იარაღს და ვინც ამას უყურებს, ხოლო როგორც მოთხრობას იმან უნდა აღიაროს, რომ სტილისტურად უადგილოდ დიდხანს წმინდავს, ისევე როგორც სტილისტურად უადგილოდ დიდხანს აღიწერება, როგორი თეთრი თოვლი მოვიდა და ასე შემდეგ და ზუსტად ეს მინიშნებები მოგვეცა ჩვენ იმისთვის რომ ჩავიხედოთ კონტექსტში ხოლო გიორგი არის ის გმირი რომელსაც ვეძებ რომელს ვისთვისაც ვტირი ანუ თავად ილია ჭავჭავაძე რომელმაც ეს იარაღით კი არ უნდა გააკეთოს არამედ უნდა გააკეთოს ანუ საქართველოს ხსნა და გადარჩენა და გამოსწორება იმ თვისებებით რომელიც ამ ადამიანს აქვს ეს არის სუფთა სიყვარულის უნარი ეს არის ტოტალური პასუხისგებლობის უნარი ხარკამეჩის სიცხეში და ეს რო ვერ გაუვლის გვერდზე და უნდა გამოასწოროს ყველაფერი ანუ ეს არის პასუხისგებლობა ძალიან დიდი და ესეც არ ხდება საკმარისი იმიტომ რომ ვერ ცნობს ეს ხალხი ამას და მე ილია ეს საწყალი ადამიანი რა რომელიც არ ვიცი და რა ქნა სინანული გაუხადა იარაღად ხო ხედავ ამ ცრემსა რო ეს ცრემლი გუზე უნდა დაეცეს და მაშინ მხოლოდ როცა ის გაიგებს რომ მას თურმე უყვარდა ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ ილიამ თავი მოაკლევინა ანუ თავი კი არ მოიკლა არამედ არ აგუდგა არ გაიქცა არ დაუჯერა ვიღაცებს რომ მეტი უსაფრთხო ყოფილიყო იმის გამო რომ ვერაფერს ვერ გახდა და უკვე ეს ბოლშევიკები მოდიან და უკვე გადაბრუნდა ისიც კი რაც მან მისცა ამ ქვეყანას რა ამის მერე აი რომ ეს ხო ძალიან ბავშვურდა ძალიან ადამიანი ნაწყენი რო ხარ ვიღაცაზე აი მე რომ მოუკვდები ხო მიხვდება რა აი იმის იმედი ქონდა მაგ საცოდავს რა რომ მიხვდება მაგრამ იმის მიხედვით მას მერე რა გამოქვეყნდა და როგორისა და რამდენხანს გაგრძელდა ის ჭორი რო თურმე თავის გლეხებს ჩაგრავდა ილია ჭავჭავაძე და დღესაც ვიღაც ვიღაცებს ესე უფრო ურჩენიათ რო გაი ანუ ეს იყო ძალიან დიდი ადამიანი ჩვენთვის ხო? ხო და ოთარანთქურის რო დაუბრუნდეთ, ეს არ იყო ქართველი ქალის იდეალი, ხო?
ანუ ქართულა არის იდეალი.
ხო. ანუ ეს იყო ადამიანი, რომელმაც აი როგორც იქ შექსპირთან არის დროთა კავშირი აღადგინა. შეინახა ეს ყველაფერი იმ ძველ გმირსა და ახალ ილია ჭავჭავაძეს შორის. ის ყველაფერი ნამდვილი და სწორი და სამართლიანი რაც კი არსებობდა ამ ქვეყნად. ანუ ეს არის დიდი ადამიანი ილია ესა, ამიტომ ერთსაც ვიტყვიდა
მე ახალი ამბების გამოშვება დაასრულა წინადადება და
ხო, ამიტომ ბოლო სცენა ოთარანთ ქრივისა, რომელიც დაწერილია როგორც ინვერსიული სცენა შობისა და ქვია ის სახარება თუ ამას ქვია წებლა კრულვენისა, იქ არის ცხოველიც, წემსიც, არის ესა ბაგაც და ცოსიაც და სულ ყველა იქ არის და აი ეს არის დიდი საიდუმლო ილია ჭავჭავაძეს, რომელიც დარწმუნებული ვარ უხარია, რომ
კი ბატონო, მოდით ახალი ამბების გამოშვება მოვისმინოთ, დაუბრუნდეთ მერე ისევ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რელიგიური ნიადაგზე ადიგენის მუნიციპალიტეტში მომხდარი დაპირისპირების გამო ძება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით. ადგილობრივი ქრისტიანების ჯგუფი შეკრებილ მუსლიმებს, რომლებიც ადიგენის გამგებელთან განიხილავდნენ მუსლიმური სასაფლაოსთვის მიწის გამოყოფის საკითხს, თავს დაესხნენ. თავდასხმის შედეგად ტრავმა მიიღო მუსლიმი თემის სამა წარმომადგენელმა. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა ნაწილმა. მემანქანეები აცხადებენ, რომ მოთხოვნებს წერილობით აცნობებენ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თბილისის მერიას და სატრანსპორტო კომპანიის ადმინისტრაციას. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, კანონის შესაბამისად 21 დღის განმავლობაში დაელოდებიან წერილზე პასუხს და თუ ხელისუფლება რეაგირებას არ მოახდენს, უვადო გაფიცვას დაიწყებენ. თავის მხრივ თბილისის მერია, კერძოდ თავად მერმა დავით ნარმანიამ დღეს განაცხადა, რომ მერიას ხელფასის გაზრდის რესურსი არ გააჩნია, რადგან წელს მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ხარჯის ოპტიმიზაცია გამოაცხადა. ეს ეხება ყველა სამსახურს, შემცირებით არ შეგვიმცირებია, მაგრამ გაზრდის რესურსი წელს არ გვაქვს, განაცხადა დავით ნარმანია. მუშაობა განაახლეს ტყიბულელმა მაღაროელებმა, რომლებიც 14 თებერვალს გაიფიცნენ ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. კაპიცულების საინიციატივო ჯგუფის და საწარმოს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას გვიან ღამით მიაღწიეს თითქმის 7-საათიანი მოლაპარაკებისას, რომელშიც მონაწილეობდნენ პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, ტყებულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია.
Help us understand how we should move. Now, 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 now. honest and may y'all keep it moving. Don't interrupt me when you see me grooving. I hit you up, let you know if I'm feeling in the mood for some sexual healing. Hey, you know how we do, make it do what it do. We get it popping till the morning, on and on. But until then, this is just a thing, yeah. Don't gotta change a thing, feel what I'm saying.
I treat you like my only dude. But you're not my boy.
You and my boyfriend, oh. Keep their heads spinning.
Daubrundit ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით. Daubrundit უკვე გადაცემს მეორე ნაწილის კიდევ ახლად შემოერთებულ სტუმართან ერთად, თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი შემოგვიერთდა და მანამდე მარინა თაბუკაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ქავთარ მარინა, გახლავთ ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი. ვსაუბრობთ სტერეოტიპებზე, რომელიც დაკავშირებული არის ქვრივობასთან. ვილაპარაკეთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე უხეშად რო ვთქვათ, ყველაზე ცნობილ ქვრივზეც, ლიტერატურულ გმირზე, ასე ვთქვათ, საქართველოსში ოთარაანთ ქვრივზე და არა მარტო გენდერულ ასპექტში განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, ეს
თემა. ჩაგან მაგრამ მოითხოვა.
კი, და ეხა შესვენების დროს, ანუ მუსიკალური ჭრის დროს მაინც ვისაუბრეთ კიდევ ერთხელ არა, ასე ვთქვათ, ღია ეთერში იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც ჩვენთან მაინც არის. კი, ქავთარმა მარინა მითხრა, რომ ჭრელიაო, ეს არ არისო ასე ერთგვაროვანიო, ეს სტერეოტიპებია, მაგრამ მაინც ალბათ რაღაცის გამოკვეთა არის შესაძლებელი. აი, რა ხდება, პროვიც, რომელსაც გირჩევნიათ იმან თქვით, ანუ ყველაზე მეტად რა ხდება? ხა, გასაგებია, რომ თუ დაუშვათ ასაკოვან, ასე ვთქვათ, წლებში ხდება დაქვრივება, სხვა გვარია დამოკიდებულება და
მაგრამ აი შეიძლება შეუყვარდეს ყველა ასე.
კი, რა თქმა უნდა.
მას უშვებ ხა, მე თუ არ შემიყვარდა, ჩემბრალი.
ხო,
აი მე მგონი კიდე ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია, გისვენდით და მართლა დიდ განსხვავებას ქმნის და კიდევ ერთ განსხვავებას ჩემი დაკვირვებით ქმნის შვილების ყავს თუ არა ქალს, რომელიც ქრივდება, ახალგაზრდა ქალს, რომელიც ქრივდება, შვილებით ქრივდება თუ უშვილოდ. ჩემი აზრით, აი ეს თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ მეტაყვებები ალბათ მარინას რო ესეთი არ არსებობს, ალბათ ძალიან მონოლითური ქრივობა რა არის, მაგრამ მაინც რაღაცა, აი ოთარანთ ქრივი ახსენეთ თქვენ, რაღაცა მეტნაკლებად ერთი დომინანტური სახე მაინც თუ შეგვიძლია გამოუკვეთოთ ოთარანთ ქრივის, აი ოთარანთ ქრივის მიმართ ქრივობის მოთხოვნები, როგორც წესი, არის ხოლმე შვილებით დაქვრივებულ ქალზე. ჩემი დაკვირვება ეს არის, ხო, სხვაშო შვილების წინააღმდეგ პასუხისმგებლობა არის და არ ვიცი ახლა მე რამდენად მეცნიერული კი, ვეზრო თქვა, უბრალოდ ესეთი სუბიექტური დაკვირვება ჩემი განსაკუთრებით, თუ შვილებში არის ბიჭი. ბიჭი შვილი მგონია, რომ მაშინ არის ხოლმე განსაკუთრებული ზეწოლა ახალგაზრდა დაქვრივებულ ქალზე, რომ აღარ გათხოვდეს, ერთგული დაარჩეს მამის, როგორც წესი, იქ მე მგონი ესეთი რამ შეიძლება ვთქვა, რომ ისე აი თუ გენდერ შემოვიდან ის ამბავი რომ ქალის ცხოვრება ზოგადად ეს ესეთი საკმაოდ თამამად შეიძლება ეს განვაზოგოთ რომ ბევრ კულტურაში უმრავლესობაში კულტურებში ქალის ცხოვრება არის ორიენტირებული კაცზე ვინ არის მის ცხოვრებაში მთავარი კაცი ძალიან დიდწილად ამის გარშემოა უკვე წარმოსახვაში და დისკურსში მაინც პრაქტიკა რო სხვა არის ეს რა თქმა უნდა მე კიდევ სხვა ამბავია და აი ამ წარმოსახვაში ასე ვთქვათ ქალის ცხოვრება არის ცენტრირებული აუცილებლად რომელიმე კაცზე მამაზეა ისმე ჯაჭული მე ქმარზეა და აი დაქრივა მე მგონია რომ აი შემთხვევით არ არის რომ ხატრულ ლიტერატურაშიც თუ გავიხსენებთ ქართულში განსაკუთრებით ქრივ პერსონაჟებს უმრავლესობა არის ბიჭი შვილის დედა ის ეს ჩემი აზრით არის კიდევ ერთი ამბავი იმისა რომ მაინც ქალის ცხოვრება არის ორიენტირებული მამაკაცზე მის ცხოვრებაში ამ შემთხვევაში დაქრივებული ქალის შემთხვევაში მამაკაცი მის ცხოვრებაში ხდება ბიჭი მისი შვილი არ ვიცი ეს ну фикровро
гипотезებს გამოვხვალ ძირითადად ამ ეთერში მაგრამ მე საინტერესოა
მე მახსოვს ჩვენ რომელიღაცა წელს 2002 შეიძლება ყოფილიყო და დავაფინანსეთ ლიანა ჯაყელის ფილმი რომელიც აი ზუსტად რას თქვენ ახლა ამბობთ ზუსტად მაგაზეა ახალგაზრდა ქრივზე და რომელიც აი ამ ფილმის მიხედვით ის გმირი თვალწინ დამიდგა პირდაპირ ხან საზაფლაუზეა გადაღებული ხან ოჯახში ორი ბიჭი ყავს ის ბიჭები ამ აბარა დედა ქართველი პატეოს ეკდება მამოსილი რაღაც რაღაცები რა ესე იგი მე მაინც რახან ჭრელი სურათის მომხრევი ვიტყვი ერთ რაღაცას რომ რა თქმა უნდა ეს ასეა და რა თქმა უნდა რაღაცა მიზეზი იქაც არის იმიტომ რომ ეს ბავშვები რომელიც აი თინეიჯერასაც ქვია იქ რაღაც აშიშროება არის თუ სხვანაირად მოიქეცი და რაღაც გამ ნუ ანუ ამ შიშიც არის ეს არის სერიოზული საფრთხეზე და წვეცადეთ რომ პირველ ნაწილში გვეხსენებინა ესა ხო მაგრამ ეს ბავშვი ხო შენი გაზდილია ხო იმ დედის გაზდილია ის კიდე იმის დედის გაზდილია და მე ისეც ვახსენე რომ ეს ორ მხრივი რო იყოს აღ და კარგი იყოს მაგრამ ორი მხარე ნორმალური ცნობერებს უნდა იყოს ცხადია თორე ორმა გომმა თუ ერთი გომი გაზარდა ისე ქვეყანა სამი უკეთეს შემთხვევაში თუ არ და მეტი ანუ ისე თქვა მინდა ეცეთ რომ არსებობს ისეთი შემთხვევაც და მე დარწმუნებული ვარ ბებია თქვენ შემთხვევა ესეთი იყო როდესაც იქ იყო ისეთი სიყვარული რომლის მე ადამიანი თვითონ იგძალავს ყველაფერს მით უმეტეს ახალგაზრდობაში და ანუ ყველაფერი შეიძლება რა შეიძლება კაცი დაქრივდეს და იმ ქალის მეტი ვინც მოუკვდა აღარავინ არ უნდოდეს იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ და სხვადასხვა мотиваცია უა იმის მიხედვით ვინ გაგზარდა რა კინო ნახეთ პატარობაში რა წიგნი წავკითხეთ кайთან იმდენად წავკითხეთ თუ ფოლოდან ანუ ეს ყველაფერი ესეა მაგრამ სტერიოტიპებზე თუ ვილაპარაკებ ჩემი ღრმართმენ ადამიანი უნდა განთავისუფლდეს ო ჩემთვის მეზობლის კალმა რა თქვა და რას წაიჭურავებს ეკნიგინა მარია ალექსანდრა ხო იყო ეგეთი ხო არ უნდა კონდეს მნიშვნელობა ანუ ადამიანმა ის ძალა რომელიც მასში არის უნდა გამოიყენოს გასათავისუფლებლად არ მოვა NGO და არ გათავისუფლებს თითოეულ მათგანს ხო მაგრამ თუ საშიშროებაა, მაშინ მიმართოს დახმარებას ეს.
კულტურული განსხვავებები არის აქ, მოდით აი სტერიოტიპებს რო თავი დავანებთ.
კულტურული განსხვავებები. ეხა ხო ეს კულტურა სტერიოტიპებს ხო კულტურაში შედის. სადღა არის ეს კულტურა? საბჭოთა დროს რო ქონდა მარტო ფილოსოფია, მუსიკა და ისა. კულტურა ჩამოგვიქვეითეს ბატონო და ეხლა შეიძლება
არა, რასაც ეხა შევხედავთ ხამსათი ჟღერდეს, მაგრამ არის ხოლმე და უშოთ რაღაც გარკვეულ აი იგივე ფილმებში ხო, დასავლო რასა თქვა თემაში, რომ არის ხოლმე რაღაც რაი სექსუალობა შემოდის ხოლმე ქრივ ქალთან მიმართებით არის ხოლმე რაღაცა ხშირად ვნებასთან დაკავშირებული ან ტრფობა და უშვათ და ასე შემდეგ
ჩვენთან
პირიქით არის ხოლმე უფრო ძაძები
ხო რომ ესე იგი სადღაც სხვა სოფელში ახალგაზრდა ქალი დაქრივდა მოხდა ისე რომ სხვა სოფლიდან ვიღაცა კაცი თურმე უჭრიტინებდა ამ ახალგაზრდა ქვრის, რომელიც საერთოდ არ იცოდა ეს კაცს უჭრიტინებდა თუ არა, მაგრამ გამოიჭირა ვიღაცა მეზობლებმა, დაიჭერეს და გააცვალ რბილეს რა. ძალიან მაგრად ცემეს, აი ამის გამო რომ უკრიტინებდა. ეხლა ესეც იგივე დასავლურში და ეს ეს ქართულშიც არის, ეს ახალგაზრდა ქვრის მოტივი რო დადის კაცები და ეს ესეც არის, ხო, იმასთან ერთად ესეც არის. ამიტომ ვიძახი ჭრელია სურათი მეთქი რა. ესეც არის, ისიც არის, ხო? არსებობს გადასარევი ფილმი ბერძენი ზორბა, ხო, სადაც ისეთი სიმძაფრით არის ეს თემატიკა, რომ არ ვიცი რა, ყელს ჭრიან ამ ქალს, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს ბერძენი ზორბა კინაღამ გადაარჩინეს, მაგრამ ესა, ხო, არის ეგეთი დამყაყებული საზოგადოებები, რომელსაც არ აქვს არანაირი, ესე იგი თავის დროზე ალბათ იმ ხალხს მიცემული შესაძლებლობა, რომ ან ეფიქრა ძირითადად, ეხლა სულ განათლებაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და განათლებასთან ერთად, რასაც ეხლა ეძახიან განათ, იმასთან ერთად ადამიანს უნდა ქონდეს ჩვევა იფიქროს, ჩვევა გაანალიზოს, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება ამაზედაც უნდა ვიზრუნოთ, რომ ეს სივრცე უნდა მივცეთ ხალხს, რომ ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ კითხვების დასმა ისწავლოს რა, ხო, გასაგებია, რომ კითხვები თუ გაგიჩნდა, პასუხებსაც იპოვე, იმიტომ რომ პასუხი არის ყველგან, ხო, ხსნა ყველგან არის, ხო? ამავე დროს არ არის არსად, ხო? ანუ მაგრამ ეს ანალიზი, ტვინის განძრევა, ხო? რო კი ის ასე ფიქრობს ის ბებია ჩემის მამიდაშვილი, მაგრამ მე რო ვარ ცალკე ადამიანი, ჩემი თავმოყარება არ მოითხოვს იმას, რომ ჩემი აზრი მქონდეს და ამიტომ ეს დებატები, მსჯელობები, კითხვების დასმა სხვადასხვა კონტექსტუალურად, აი ამ კონტექსტში როგორ არის, იმ კონტექსტში როგორ არის, ეს ყველაფერი იქნებოდა ძალიან სასარგებლო.
აბა როგორ იქნებოდა სასარგებლო, მაგრამ როგორ მივიდეთ ამ სასარგებლომდე და სხვები როგორ ართმევენ თავს, ასე ვთქვათ, თუ ვერ ართმევენ, მოდით ესეც ვთქვათ.
ერთი მე უფრო აი ნაკლებად გავედავთ რა უნდა
მეტყვით რა,
მაგრამ ვერ ვლაპარაკობ საკუთარი გამოცდილებით, მაგრამ ისე როგორ მუშაობს ეს სტერეოტიპები, რასაკვირველია, აი თქვენ ეზერიას სტატია ახსენეთ და იმასაც ძალიან კარგად აქვს გამოკვეთილი და ბევრს უთქვამს აქამდე, რომ ერთია რა სტერეოტიპები და რა ნორმები მუშაობს და მეორე პრაქტიკა როგორია, რა თქმა უნდა პრაქტიკა აცილებულია ხოლმე ნორმებსაც და ეს თავისთავად ძალიან საინტერესოა, ადამიანები როგორი შემოქმედებითები არიან იმაში, რომ ნორმები მოირგონ ან და არღვიან ან გადალახონ. ამიტომ მე ხა უფრო აი ნორმებზე და ნორმების ზემოქმედებაზე გავჩერდები. აი ერთი საინტერესო თემა, რომელიც თქვით აი მრავალფეროვნება, ერთი კულტურის ფარგლებშიც არის მრავალფეროვნება, თუნდაც იმავე ნორმებში, მაგრამ საინტერესო ეხლა ამ წუთას უფრო ევროპული ლიტერატურიდან მახსენდება მაგალითები, თუმცა კარგად რომ დავფიქრეთ შეიძლება ქართულშიც მოძებნოთ. მეორე მხრივ შიში ქრივობის ერთი ხო არის, რომ ქრივი ქალი არის ის რაღაცნაირად აი თავის ქმარს უნდა უერთგულოს, მისი შვილების გაზრდას მოახმაროს, მისი სახელი ასე შეინარჩუნოს. მეორე მხრივ აი საინტერესო ანალიზებს წავწყობ მე ვარ იმის შესახებ, რომ არის ასევე შიში ქრივი ფიგურის, იმიტომ რომ ქრივი ქალი უკვე აღარ არის დამოკიდებული მამაკაცზე, არც მამაზე, არც ქმარზე. ის უფრო დამოუკიდებელი ქალია, ვიდრე ქმრიანი ქალი ან გასათხოვარი ქალი.
კი, არის ეს კულტურა, შესაბედის წერო ისიც აქვს
ხოლმე. მეორე მხრივ ნახეთ, ეს კულტურა როგორ ინელებს ამას, აი ოთარანთქრის გაგახსენებთ ისევ, რომ მამაკაცური ხდება ესეთ ქალი, დამოუკიდებელი ქალი არის ერთი გზა, შეიძლება არ მეთანხმებით ამ
კონცეფციაზე.
ხო, რომ აი რაღაც აი ის უკვე არის რაღაცა, რაცაც კაცზეც ძლიერი ვარ, ყოჩაღიც ვარ რაღაცა. მეორე მხრივ აი თქვათ შექსპირის მე-12 ღამეში არის ეს ადამიანი, ფსევდოქრივის პერსონაჟი, კიდე პერსონაჟი საინტერესო ადამიანი, რომელიც კაცებთან რომანტიკული ურთიერთობის განთავსებას, მაგრამ რეალურად ქრივი არ არის, იქცევა როგორც ქრივი, მაგრამ შეიძლება დარტოს ძმაზე, მე მგონი, ხო, გარდაცვლილ ძმაზე. ესეც არის დისკომფორტის შემქმნელი ასეთი ქალი კულტურაში. ესეც არის თავისთავად ბევრი სხვადასხვა განშტოება გამას, მაგრამ საინტერესო არის თავისთავად ქალი, რომელიც არ არის რომელიმე კონკრეტული მამაკაცის პასუხისმგებლობის ქვეშ, ნებისმიერ შემთხვევაში არის უკვე ამაფეთქებელი ფიგურა ჩემი აზრით კულტურაში, ამაზე ამ ხრიდან თუ იმ ხრიდან.
კი ბატონო, აი
შეიძლება მე დაკარგე
თამარ. ეს ზუსტად ეს
აი დრო ჩამოთვალო თოთარან თქვის მახასიათებლები, ხო? ეს არის ძალა, პასუხისგებლობა, ხო? აი ნუ არ ვიცი, უკიდურესი პატიოსნება, ეს არის გონიერება და გონიერი განაწილება რესურსების, მომთხოვნელობა და ასე შემდეგ. სანდარი აქ მამაკაცურთვისები. ეს არის ადამიანისთვისები, ძალიან ძლიერი და კარგი ადამიანისთვისები და საერთოდ მაწუხებდა რა, რომ ესეც არის.
მაგრამ იქ ამბობს, ან რაღაცებს ამ ფიზიკურ ძალაზეც აკეთებს აქცენტს, აი რაც არის ხოლმე ძირითადად.
ფიზიკურ ძალაზე დუმბაძე იყო ერთი ბადროს ტყორცნელი და რატომაც არ თუ მე
განვიცდი. აი მამაკაცურთვისებებზე როცა არის ხოლმე ლაპარაკი,
შეიძლება ეგ დავა, ეგ მინდა დავანგრიო.
მომენტს შეშალეთ აბსოლუტურად.
ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვუშვებთ ამ სტერიოტიპს თუ აღიარებთ, რომ ის, არ ვიცი, ჩამოთვალოთ თუ გინდათ ეს გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა, ხო და რატომ არ შეიძლება ქალი იყოს, თუნდაც ფიზიკურად ძლიერი, აბსოლუტურად პასუხისგებელი, მომთხოვნი ვიღაცის მე, ზარმაცის მიმართ. ანუ ეს არის ეს ქალი რა. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის ქალის იდეალი, მე ვამბობ, რომ ეს არის ადამიანის იდეალი. შევთანხმდეთ თავად?
კი ბატონო.
კი, შეიძლება გასაკვირველია. მაგაში აბსოლუტურად მოდივარ თქვენთან ერთად, რა თქონდა, როდესაც ქალურ და მამაკაცურობა ვთქვი, მე თუ როგორ მუშაობს ქალურობის და მამაკაცურობის ნორმების საზოგადოებაში, ის ვიგულისხმე. და არა რაიმე ტიპის ესეთი ესენციალი ისტორი თუ ასაზრისი, რომ აი ქალებს დავისთავა და აქვთ სხვა თვისებები და კაცებს. არა, ამ თუ ვინმე თქვენთან ერთად ვარ ნამდვილად ამ სტერიოტიპების წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომ ეს თვისებები დავისთავა. მაგრამ აი მაინც უნდა აღიაროთ, რომ ეს ქალურობის და მამაკაცურობის ნორმები, რომლებიც გეთანხმებით რეალურ ქალებს და რეალურ კაცებს, სულ არ შეესაბამება და ამიტომ მიგვაჩნია ისინი დამთრგუნველად და შემავიწროებლად, არსებობს მუშაობის და ზეწოლას ახდენს ადამიანს ანებზე. აი ამ არსებული ნორმების მიხედვით ვიგულისხმე, როდესაც თქვი, რომ ოთარან თქვივი გამამაკაცურებულია ამ აზრით, რომ ის თვითონ თუნდაც დამოუკიდებლობა, მოდით ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლობის უფლება რეალურად მამაკაცს აქვს საზოგადოებაში. ეს ლაპარაკობთ სტერეოტიპებში, რაც არის განხისტებული, მათ თორე რა თქმა უნდა უამრავი დამოუკიდებელი ქალი არსებობს. ეს ორი სხვადასხვა ამბავია და აი თუმცა რა თქმა უნდა იქ კიდევ სხვა საკითხი, ახლა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ოთარან თქვის თვისებებზე, ბევრი თვისება მართლაც ისეთია, რომ ის ბევრი თვალსაზრისითთან არის მოსაწონი თვისება. მოსაწონი თვისება, მაგრამ აი ეს დოდნაკიზირა სტატია ახალი წაკითხული გაგვაქვენი ყველას, ხო? დოდნაკიზირა სტატია ესე კითხულობს, რომ ის არის გამამაკაცებული, ასექსუალიზებული. მე მასე იმასაც ვიტყვი, რომ ასექსუალობაც არ არის რაღაცა ისეთი, რაც აუცილებლად არჩევანი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ასექსუალობა ის, რაც არის აუცილებლად განწირულობა და
აუცილებლად. მე ვეცადე, რომ ეს მეთქვა, როცა ბუდიში მომხადე, რომ არ შემიყვარდა.
ხო, ეს მეც მაგაში არ ვეთანხმები, მაგრამ მეორე მხრივ აი რაღაცნაირად მაინც იმაში ვეთანხმები, რომ ეს თვისებები ტიპიურად მოიაზრება როგორც კაცის თვისებები. ეს არის იმის გამო, რატომაც კაცები დომინირებენ საზოგადოებაში, კულტურა მათთვის ალეგიტიმირებს
ამას. კი, ხო, ჩვენ ეს მოუხსენეთ და გავიყვანეთ ოთარან თქვი იმ წერილზე, რომელსაც იმსახურებს და მე მართლა მიმაჩნია, რომ მართლა მიმაჩნია, რომ
სახელი რატო არა აქვს? მოდით ესე თქვაც მაშინ, ხო, ამაზეც არის ხოლმე აქცია. იგივე თანამედროვე სიტუაციაში ხო არის ხოლმე ხშირად და ამის გამო პროტესტიც იყო მაგალითად სოციალურ ქსელში, პრეზიდენტის მეუღლე და ასე შემდეგ, სახელს რომ თავისი სახელი რომ არა აქვს ქალს, ასე
თქვა. ჩვენ ხო ცოტა ვილაპარაკეთ მაგაზე.
კი,
ხო, მე მაგალითად ვივარაუდებდი, რომ საჭიროა თუ დაენახა ილია ჭავჭავაძეს დარქმა და მარიამს.
ხო, მივხვდი, ხო, რატომაც არ რაზეც ვილაპარაკეთ, იქიდან გამომდინარე.
ანუ აბსოლუტურად ამ კაცს ესე აქ ეს მოაძრებული რა და ძალიან საწყალია, რომ ზუსტად ვიცი იმ წიგნიდან თქვენ რო გიყვებოდით, რომ შეკრიბა მეგობრები, ლიტერატურები, ჭკვიანი კაი ხალხი, წაუკითხა ეს ოთარან თქვივი, იმათ ძალიან ბევრი შენიშნა ვერ მიხვდნენ რა ხდება. მე გაზეთში გამოაქვეყნეს და მე ამაზე დავჯექი და ვიტირე. ანუ იმიტომ რომ აი ამოდენა კაცი და არც უცდია რომ აიხსნა, რას გულისხმობდა, იმდენად კარგად იხსნება თუ მიზნად დაისახე და ნუ რა ხო ჩაუღრმავდე ამას ყველაფერს, რომ ნუ არ ვიცი, ეს არის ძალიან წაუკითხავი ხო, და მე სხვა ნაწარმოებებში რომ მიუერთებ ამ ანალიზში საღჭობელაზე, ესაც სულ მიყვება იქ ის პეტრე, ვინ არის პეტრე იმაში, ვინ არის პეტრე იქ, სხვადასხვა როლებია, აბსოლუტურად ამ სივრცეში განიხილავს ის ამ ყველაფერს თავის თავს პერიქში რა, და საქართველოს, რომელიც უყვარს უზომოდ და რომელიც არ არის მის სიყვარულის ღირსი, იმიტომ რომ და მთელი ამბავი.
აი შეიძლება ერთი რამე ვთქვა, მარტო ეგეთქვა, ამდენი კონტექსტზე არ ვიცი და ასე ძალიან ახალი კიკეთქოლიც ძალიან ახალი არა მაგრამ უნდა გამოვწყდეთ რა თქვი, მაგრამ მაინც ერთ განსხვავება შემოვიტანდი. ძალიან საინტერესო რაღაცები მოვისმინე ხა თქვენგან, როგორ ქონდა ილიასეს ჩაფიქრებული, რის თქმა უნდა და სავარაუდოდ რა ქონდა, მაგრამ მეორე არის, როდესაც კულტურაში არსებულ სტერეოტიპებზე ვლაპარაკობთ, მეორე როგორ გაიგება ეს, როგორ ინტერპრეტირდება და რა სახე ხატად რეპროდუცირდება ის, რას გასწავლენ. ანუ როგორი არის გაბატონებული წაკითხვა ოთარან თქვის და თქვენ რას ამბობთ? ახლა მე ესეთი გრძნობა მიჩნდება, რომ შეიძლება გაბატონებული წაკითხვა ოთარან თქვის, სულაც არ არის ის წაკითხვა, რაც იქნებოდა ადეკვატური წაკითხვა, ხო? ამიტომ მე როდესაც ახლა ვლაპარაკობ, მაინც უბრალოდ ამ
გაბატონებული წაკითხვის. ხო,
გაბატონებული როგორ? ეს შეიძლება ილიას კონდა
ჩაფაქა.
ასე ასწავლიან ერთი და მეორე არის, რომ ეს არის ის, რაც არის გავლენიანი ხატი ჩვენ საზოგადოებაში, ამის თქმა მინდა მე. შეიძლება მართალი იყოს, რომ ილიამ პირიქით ამღაცის დარღვევა სადა რამე არ ვიცი, ხო? ეგ ხო შეიძლება არა, უბრალოდ
ის ხატი წავდა ცაში, ცაში. აქ აღარა
და მე ვამბობ, აი ოთარან თქვივი რისი ხატი არის თქვათ ქართულ წარმოსახვაში მეტნაკლებად, მე მგონი რომ არის ზუსტად აი ესეთი რაღაც ასკეტი, ქრივი ქალი, რომელიც აი ერთი ამბავი მინდა კიდევ გამოვკვეთო აქ ოთარან თქვივის შესახებ, რაც ჩემი აზრით საერთოა. ბედნიერების უფლება ქრივი ქალის, მოდით ესე ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს ქრივი ქალის ნებედნიერება ოთარან თქვის შემთხვევაში, თუ რაღაც დეტალები არ მეპარება, ეს მისი შვილი ერთადერთი შვილის ბედნიერებით. ეს ბედნიერების ცნება თავისთავად არის ძალიან ესეთი მტკივნეული, ძალიან გასაკრიტიკებელი ცნება, როგორ მუშაობს ის და თვითონ შეიცავს ასე ვთქვათ წნეხს და ზეწოლას და ძალიან შემზღუდველი ცნება არის ბედნიერების ცნება, იმიტომ რომ ეს არის სტანდარტი, სავალდებულო ცნება ფაქტურად. აი თუ ჩვენ შევხედოთ, რომ ადამიანის ბედნიერება უნდა იყოს რაღაცა პირადი ცხოვრება, მონოგამიური,
ხო, ეს ოჯახის არიება, ეს გაუთხოვარ ქალებთან მიმართებაშიც არის ხოლმე ეგ, რომ ოჯახის გარეშე რო ბედნიერება არ არსებობს.
ხო, ზუსტად ამას ამბობდა. აი თუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვაკრიტიკებთ ბედნიერების ამ კონცეფციას თავისთავად, მაგრამ თუ შეხედავთ, ნახავთ, აი ბედნიერების იმ კონტექსტში, რა კონტექსტში ბედნიერების ეს კონცეფცია ბატონობს, ასევე არის ასე, რომ ქრივი ქალისთვის აი ბედნიერების ეს განსაკუთრებით ზუსტად ბიჭიშვილი ან შვილების ყოლა და ახალგაზრდა ქრივების ქალისთვის მისი სათნოება არის ის, რომ არ სცადოს სპირადი ასეთი ბედნიერების მიღება. მე ისევ არანაირად უკრიტიკოდ არ ვიღებ ბედნიერების ამცნებას, მაგრამ ვამბობ, რომ აი საზოგადოებაში რაც არსებობს ეს კონცეფცია ბედნიერების, ამის მიხედვით ეს გამორიცხულია ამისგან. აი ეს არის თავისთავად საინტერესო საფიქრალი. ახლა უბრალოდ რაღაც ზედაპირი მოვსინჯებ მე, რა თქმა უნდა, უფრო გააგრძელება შეიძლება ამაზე ფიქრის, მაგრამ ეს
მე უფრო ახალგაზრდა რო ვიყავი, ბევრად უფრო მაგ ბედნიერება განსაზღვრული განმარტებების საფრთხობა მქონდა და მე განმარტე ეს ბედნიერება, ეს არის წამიერი შექმნა, რო კითხები აღარა გაქვს.
ხო,
ანუ ფაქტურად მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ გათხოვილი ვარ, ქმარი წყავს, ორი შვილი წყავს, ძალიან კარგია ყველაფერი და ამ დროს რაღაცას წერ, არ გვინდა ხა დაკონკრეტება, რაღაცას წერ ღამღამობით და მახსოვს, რომ ეს არის განსაკუთრებული ბედნიერების ხანა. ის ხანა მახსოვს, ესე მე არ მახსოვს ის 32 წელიწადზე, როდესაც ჩემ ქმართან ერთად ცხოვრობდი პლუს 3 წელიწადზე ხელჩაკიდებული დავდიოდით, როგორც სრული ბედნიერება, მაგრამ მახსოვს აი ის როცა თარგმნი პასტერნაკის ერთ ციკლს 9 ლექსიან ცეკს მთელი წლის განმავლობაში, აი ეს მახსოვს როგორც დიდი ბედნიერება. ანუ ესეც ძალიან ეს არის, არ გვინდა ეს არა, ვიღაცისთვის რა არის ბედნიერება, ვიღაცისთვის რა არის ბედნიერება. ხა რა თქმა უნდა, თუ არ ვადგახთა შენი შვილი, ტოტალურად უბედური ხდები, სანამ არ გაიგებ, რომ ყველაფერი კარგად არის უკვე, ხო? ანუ იცვლი, კონტექსტუალურია, ხო? ახალგაზრდა როცა ხარ,
ბატონო, რაღაცაზე დაფიქრდით კიდე.
არა, მე
მაგრამ მე აი რუსულ ფულზე რო იყო ხელფასი, მე მაგ პერიოდში ძალიან დიდი ხნის წინ მიწევდა, რომ ძველი ქვეყნების ხელოვნების ისტორია მესწავლებინა 128 სტუდენტისთვის, რომელი დაყოფილი იყვნენ ჯგუფებად და ეს არა, და ესენი იყვნენ სუყლანი ქალები და ქალთა კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი ერქვა ამას, ანუ რა ვქნა, არ ვქონდა სხვა. იქიდან 7-8 სხვათა შორის ძალიან მაგარი კაი გოგო იყო და ყველაფერს კარგად გაიგეს, ხო? მაგრამ ძირითადად რას ვასწავლიდი, ხო? ვასწავლიდი იმას, რომ ცხოვრება არ არის კინო, ის არ თავდება ქორწილით. ხო, გასაგებია, ხო, რომ თქვენი რეალიზაცია მთელი ამბავ, ხო? ანუ ფილმი თავდება ქორწილით, ფინ ნიშნავს ბედნიერებას ინგლისურად, როგორ ჩანს. ხო? ხო. ან ფრანგულად, ფრანგულს ვიძახ. მაგრამ ცხოვრება სულ სხვა არის, ხო? რთულია ეს ყველაფერი. ჩვენ ამ სირთულეს უნდა შევხედოთ და აი ხალხთან მუშაობაშიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სანამ ჩვენ არ ვეუბნებით ამას, ასე ვთქვათ, ანტისტერიოტიპულ ენაზე, ხო? იმის გონებაში შეიძლება ისეთი მაგალითები გასაქნეს რა, რომელიც ჩვენ შეგვეწინაუდება ამის მიღებაში. ანუ უნდა ვენდოთ მათაც, რომ
შეუძლიათ. გადაცემა გვიმთავრდება ამას ობაში. ძალიან დიდი მადლობა, ვეღარ მოგეცით ასე ვთქვათ გამსწობის საშუალება, მაგრამ უღრმეს მადლობა, მგონი საინტერესოდ ვისაუბრეთ ლაღად ყოველ შემთხვევაში.
ენერგიულად.
დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარინა თაბუკაშვილი და თამარ ცხადაძე, გენდერული ამბები. და სასრულს უახლოვდება. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.